a víc příkladů.
Svatý otec tady upozorňuje na to, jo? Že nemůžeme souhlasit se zamlženými pojetími svatého, která představují Boha ve formě kosmické energie nebo jinými způsoby, které se neshodují s katolickým učením. Jo? To je taky moderní, že kosmická energie, to teďka taky letí všude možně. Taky mě tady říkali jedni, jak chodí za jedním léčitelem a říká, víte, to je úžasný. On má v sobě tolik té kosmické energie, on má 400, jo? To my máme, my dojdeme tak do 60, ale on má 400. Říkám, čeho 400? No, to jsou ty stupně té kosmické energie, jo? A my k němu přijdeme, on se na nás koukne a řekne, teda vy máte dneska 30, jo? To vás musím dobít, jo? A tak my tam jdeme a on na nás působí a vyzdvihne nás třeba na 100, jo? Jako my nemáme na to, abychom byli borci jako on. Fakt on tak zvláštní obdarovaný člověk a jak to má od Pána Boha tu 400 a jo? A, ale on nás napumpuje aspoň na tu 100 a ono nám to na chvilku zase vydrží. Já říkám, prosím vás, kdyby Pán Bůh takhle stvořil člověka, jak by nás omezoval, jo? Že prostě musíme se napumpovat kosmickou energií a až nám to splaskne zase, tak musíme za někým jít, aby nás jako napumpovala. Říkám, a co? No a jak to vydrží mu? Tak přece, když vás napumpuje, tak sebe vypumpuje, že jo? A oni říkali, to je pravda, zase, když už má 4-5 lidí za sebou, tak on cítí, jak je jako unavený a musí na 15 minut se soustředit, aby zase došel na tu 400. No. Tak vám vidíte, a to je právě znamení, že to není od Pána Boha, protože kdyby měl dar od Ducha Svatého, dar uzdravování, že jo, nebo jo, tak se nepotřebuje nabíjet. A navíc, čím víc by sloužil, tím víc ten dar se bude rozvíjet. Třeba bude lidský unavený, to je normální, ale nepotřebuje se nabíjet nějakou, protože buď ten dar má, nebo ho nemá. Jo? A kdybychom probudili člověka, který má dar uzdravování po půlnoci, on by se nad váma pomodlil, tak to funguje stejně, než jako, jo, to není závislý na tom, jestli je zrovna napumpaný, nebo není, zatímco co u těchto energetizérů, to je jako jinak, ten člověk se musí nabíjet a třeba objímá ty stromy, a, nebo si jde sednout do kostela, protože tam bije hodně té energie. Někteří chodí do klášterů si povídat do těch hovoren a tak říkám, vždycky tam sestřičkám, kde to bývá, ti dají pozor, že oni se jdou vlastně nabíjet, ti lidi. A... jo. Nebo někteří zase mají takové zkušenosti s astrálními bytostmi, jo, teď taky tak nějak bývá, je astrální energie. A je to taková opravdu náhražka duchovna, nebo je to takový moderní duchovno, nebo jiné duchovno. A ti lidi vám pak řeknou, já nepotřebuji do kostela. Jo, a ke zpovědi nebo prostě k přijímání, já mluvím s těmi astrálními bytostmi a jako mně připadá, ti lidi že si myslí, že jsou už mnohem výš než ten kostel a proč bych já měla říkat něco knězi, jo, já to řeknu astrální bytosti, jo, víte, jaký to je úžasný a ona mě přesně říká, co mám dělat. Nedávno jsem měl tady taky jako jednu dívenku, která takhle žije s astrálními bytostmi a věnuje se léčitelství a byla tady s maminkou, jo? A teď já jsem vysvětloval, že to tak jako nejde, že je to takový nebezpečí, že se volně bojím, že by to mohlo zavést na cestí. Zvlášť když začala s automatickou kresbou, že jo, kdy ta tuška potom píše sama a tak a přitom jí to píše hezký modlitby, že jo? Ale Duch Svatý takhle tuškou nepíše. Já říkám, dej si na to bacha, měla by s tím přestat. A říkal jsem si, víš, ale určitě už dlouho třeba nebyla u zpovědi nebo v kostele. Jo, to poznáte na těch lidech. On říkal, jo, už třeba několik let, co jsem se tomu začala věnovat. A to je taktika zlýho ducha. Ona nabídne něco zářivého, energii, moc léčivou třeba, jo, různý schopnosti. I vám bude ukazovat astrální bytosti, které s vámi budou hezky mluvit a povedou vás životem. Jo, ale to je jenom léčka na to, aby ďábel toho člověka třeba takto zajímavým a hezkým způsobem odtrhl od Pána Boha. A ty lidi žijou bez svátostí, naopak si řeknou, že to je dost takový primitivní, protože oni už prožívají něco dalšího. A já jsem mi to vysvětloval, jo, aby se vrátila k tomu, co opustila. Jo, a viděl jsem, jo, jak je v tom člověku, jak je v těch lidech prostě pícha, jo. Oni fakt si myslí, jak už jsou lepší a jak už ty věci nepotřebujou a prostě jako bych jim vůbec nerozuměl, jo, co říkají. A se mně líbilo, že ta maminka sama, Jo, řekla té dceři, říká, víš, ale otec ti to tak hezky vysvětluje. A sama řekla, ty jsi pyšná, ty to nedokážeš vůbec přijmout. A přitom ta maminka taky byla celkem trošku vzdálená od pána, ale pozorovala to, jak se bavím s tou dcerou a řekla jí, víš, ty vůbec nepřijímáš, co ti tady otec vysvětluje. Jo? Ty jsi tak pyšná, ty prostě tak vězíš na tom svým. Jo? A i ta maminka sama to poznala, jo? Tak nějak mamkovský jí to jako řekla. Tak to je, že to teďka taky takhle jako letí, to dodávání energií. A potom ještě jedna věc, někdy se lidi bojí, že jim někdo bere energii. Jo, to často přijdou lidi a řeknou, otče, něco s náma udělejte, nějak mi pomozte, protože ze mě někdo vycucává energii. Jo, protože ví o tom, že někdo jakoby to takhle dělá a bere si energii a na dálku a říkám, no a jak to víte, nebo kdo vám to dělá, no já nevím, kdo mi to dělá, ale prostě někdo mě bere energii, já jsem věčně hotovej, jo, někde lidi žijou v tomto strachu, ale nevěřte tomu. Jo. Kdo je naše energie? Naše energie to je Duch Svatý. Duch Svatý to je Pán a dárce života. On do mě dává božský život a dává mi sílu lásky. To mi nikdo nemůže vzít. Žádnej mák, nikdo vám nemůže vzít, žádnej léčitel z vás nemůže vycucnout energii. Pamatujte si to. To je pověra. A někdy lidi svou slabost, nebo problémy, krize, deprese svádí na to, někde o tom četli, slyšeli, že někdo z nich vycucl energii, jo? Nebo že to dělá pravidelně. Jo, nevěřte tomu, není to pravda. Jo, nikdo z vás nemůže vzít energii. Jo? Pokud žiju opravdu s Pánem, jsou na něho napojený, je ve mně milost Ducha Svatého, nikdo ti to nemůže ukradnout. Jo? To potom by zlý duch byl silnější než Duch Svatý. A to je blud. Jo? Takže svatý otec tady varuje tady před tímto. Pak jsou tady další pokušení, když mluvíme o těch pokušení modloslužby. A má tady svatý otec, jo. Nevěřte mladí lživým iluzím a pomývým módám, vábení peněz, konzumismu, lstivého násilí, mýtům úspěchu a moci. Toto pokušení je silné, jo? Ale nevěřte jim, mladí. Jo? Takže tam jsme měli jednak pokušení falešního duchovna a tady je zase pokušení světa. Jo? Takže takový dva styly zlýho ducha. Jo? Pokušení falešné duchovnosti. Jo? Ty můžeš žít duchovně bez pravého Boha, bez nějakého řádu lásky. Jo? To není pravda. A tady zase takovýto světský pokušení. Pokušení moci, úspěchu a konzumu. No to jsou ta tři pokušení, která Ježíš měl na poušti. Jak se vám to říkal, myslím, včera nebo předevčírem. Jo? Pokušení moci, padni přede mnou a všecko bude tvý, jo? Všecko se ti bude taky klanět. Jo? Pokušení úspěchu, skoč z toho chrámu a uvidíš. Jo? Andělé tě ponesou a všichni ti budou pleskat, to bude něco. Jo, úspěch. Na desátou. A pokušení konzumu. Hele, tady máš šutr, udělej si nějaký chleba. A z druhého šutru řízek a máš to. Jo, takže takový klasický pokušení. No. Taky pamatuju na jednoho mladíka, který byl úplně hotovej z toho, že nevydělává dost peněz. A fakt bylo vidět, jak se vnitřně zžírá a trápí. A ptal se mě, jak to má dělat, že mu to furt nejde. A já jsem zase mu říkal, hele, však to není všecko. Jo, měl by se snažit taky o další věci a zaměřit se třeba na něco, co je důležitější. On říkal, ale ne, prostě to nejde, jo. Jako já vím, že to je důležitý a taťka mě od malička říkal, musíš stát na svých nohách, musíš se o sebe postarat, jo, nikdo ti v životě nepomůže, musíš mít dost peněz, abys byl zajištěný. Jo, a tak vidíte, kolikrát to má člověk z domu, jo? Nebo přijal nějaký model a nemůže se ho zbavit. A ten mladý kluk byl nešťastný, že měl práci, kde málo vydělával, jo, furt se snažil, co má rozjet, aby vydělával víc, jak má podnikat, aby se mu ty peníze valily, jak mu to taťka celý mládí tloukl do hlavy. Jo? Tak jsou oběti nějakých představ o životě, anebo toho pokušení, který se takto nabízí. A hezky tady upozorňuje Jan Pavel, taky bacha, na pokušení lstivého násilí. To teďka ve světě taky hodně je. Taková manipulace s lidma. Jo, a nejsme lidi, kteří ke svému životu potřebují být silnější než někdo jiný. Jo? My jsme si vybrali královskou cestu jeho služebníka na vosládku. Je to královská cesta lásky. Jak jsem říkal v kázání, že jo, ne, že my jsme oslové, jo, to ne, ale vydali jsme se na cestu těch, kdo dokážou něco krásného udělat a nelitujou toho, jo. Takže pozor na to, ať ve svým životě nevolím taky násilí nebo manipulaci. Taky to pokušení být silnější nebo patřit k nějaké silné skupině. Tak to máte takový ta hnutí mladých v skýni, anebo se anarchisti, a teď kdo to komu nadá, jo. Nebo politické strany, takový ty jejich kluby, jo. A to je pokušení moci, protože když se tam dostaneš, tak máš otevřenou cestu, jo. Když přijmete nějakou taktiku, tak pak získáváte dotace a všecko, ale stáváte se otroci politické strany, nebo nějakého klanu, nebo něčeho. A Pán nás zve ke svobodě. Pozor taky na lživé iluze a módu světa, která svazuje člověka, jo? Jak to dolíhá ze všech stran, což já si někdy říkám, že ty děcka a mladí jsou ne, že oni by to dělali schválně, ale jsou takovou obětí do jisté míry, že to za nás třeba nebývalo a dřív ještě vůbec ne, jo? A teď jsou ti mladí lidi jako obětí toho, co všechno na ně dolíhá, a chce to už, aby mladý člověk byl opravdu osobnost, aby předtím obstál, jo? Aby předtím obstál, to, jak se říká, toto musíš mít a bez toho to nebudeš šťastný a toto je ono. A jak se kolikrát mladý člověk, který dozrává, s tím musí poprat, když nemá to, co ti všichni, že bude trošku bokem mimo, jo? A musí dozrát do toho, že to ale nevadí, že prostě on bude svobodný a bude šťastný i tady bez toho. Jaká je to takový boj o vnitřní svobodu. No. Nebo jak je ten svět nespravedlivý, taková falešná demokracie, že jo? Jak třeba ve Francii zakázali ty židovský jarmulky a muslimský šátky a velký kříž, jo, nosit nebo co. To, že někdo bude mít cvokama udělaný obrácený kříž, to nikomu nevadí. Jo. A že bude mít zeleno-modro-žlutej chokol, to je v pořádku, jo. Ale že někdo má normálně křížek, jo, tak to už je narušování svobody té občanské společnosti a to už je ovlivňování a to už je protěžování nějakého náboženství, jo, to je... No. A je dobrý, abychom my stáli za tím, co je hryzí a pravý, abychom si to dokázali obhájit svou naději. No a svatý otec jde dál, jo, a říká, klanějte se Kristu. On je kámen, na kterém postavíte svou budoucnost a spravedlivější a solidárnější svět. Ježíš je vládcem pokoje, pramenem odpuštění a usmíření, který může všechny členy lidské rodiny učinit bratry a sestrami. To znamená, já mám od Pána přijmout sílu, abych pomáhal vytvořit krásnější a spravedlivější svět, který žije jako jedna rodina. Víte, ale to nemůžu udělat, nemůžu tomu pomoct, když nebudu ryze žít, jo, ty naše hodnoty. My jsme tady měli nedávno otce generála, on tady měl jednu přednášku pro terciáře a říkal, jak je důležitý, aby v této moderní době znovu křesťané vydali svoje svědectví, jako vydávali první křesťané. Že co se stalo, když byli první křesťané, jo, v prvním století? Oni najednou žili, jo, žili v pohanské kultuře, římské, řecké, jo, barbarské, žili v tom pohanově. No, přirovnali bychom to třeba k dnešnímu světu taky, to je jakoby pohanský svět. Jo. Ale co se stalo? Ze začátku ten pohanský svět ty křesťany likvidoval, protože ti křesťané žili krásné hodnoty a byli svědomím a nechtěli se klanět před císařem a tak je likvidoval, ale postupně. Ta římská i řecká i barbarská kultura přijímala křesťanské hodnoty, protože byly zárukou civilizace, jo, a pravé kultury. rodina, že, aby byla pořádná rodina, aby byla spravedlnost, jo, a mír, a hájil se život, jo, malej, mladej i starej, spravedlivý rozdělení toho, co prostě máme, jo, křesťanský hodnoty, které hájili život a pravdu a lásku. Ta pohanská společnost poznala, že je to pro ně dobrý a přijala křesťany a jejich hodnoty jako pomoc pro to, aby byla dobrá společnost. Jo, a takhle vznikla evropská kultura, která skutečně má křesťanský kořeny. Protože že jo, z křesťany a z kláštery a s tím vším přišly tyto hodnoty. Evropská unie nepřijala výzvu papeže, ještě Jana Pavla, který řekl, ať tam skutečně dají do té ústavy, že Evropa má křesťanské kořeny. Protože je to pravda, křesťanství vytvořilo tu evropskou civilizaci. Jo? No a otec generál říkal, že teďka je potřeba ta odvaha prvních křesťanů, kteří k tomu svědectví došli i za cenu toho, že dali svůj život. Jo? A říká, dneska ta moderní společnost, která chce ukázat, že je ta pravá civilizace a že je ta pravá demokracie, tak dělá pravý opak. Místo, aby šla za pravýma hodnotama, že jo, tak jde za zvrácenýma hodnotama. Jo? Tak dneska vidíte, co se děje. Že? V rámci té opravdové civilizace, jo, se ukazuje, že je třeba potrat, to je to právo člověka, právo ženy, že, jo, že se dá pryč to děťátko, to je přece demokracie. A nebude starý, nepotřebný člověk, má se tam trápit, že jo, tak, jo, to je ta civilizace, jo. A to a ono a, jo, najednou se nám prezentují hodnoty, které jsou opravdu zvrácené, jsou to hodnoty, které směřují ke smrti, jo, a ukazuje se, že to je to ono. No, anebo že se topí obilím a to je biomasa a že když už teda je toho moc, tak se tím teda bude topit. A když se řekne, že by se to mohlo třeba zavést do Afriky, tak se řekne, no na to nejsou peníze, to je moc drahý ta cesta, že jo, tak se topí biomasou a ono je to obilí, že jo, protože je toho moc, aby se zachovala určitá cena. A nebo se vylívá mlíko a tak, aby byla jednotná cena a tak, jo, a to je ta společnost, která ví jak na to. A přitom je to kultura, která směřuje k úpadku. A tak otec generál moudře řekl, je třeba odvážný mladý lidi, noví křesťany, kteří znovu vydají svědectví. Jo? A nebudou se bát a nebudou se stydět. Jo? Tam, kde jsme, na svém místě, jo? Tam, kam mě Pán Bůh postavil. Jo? Otec Josef říkal, že vlastně ti první křesťané, když byli zabíjeni, oni nechtěli nasypat trošku toho kadidla před sochu císaře. Jo? A císař v Římě byl považován za Boha. Jo? To nebylo jenom pro těch pár kousků, pár zrníček toho kadidla. Ale protože nasypat je tam znamenalo, že já tomu císaři dávám svoje svědomí. To znamená, já se v životě budu řídit tím, co řekne pan císař. Jo? A křesťané to nikdy nechtěli udělat, i když skončili tam někde v círku u šelmy. Jo? Protože si chtěli zachovat vnitřní svobodu a čistý svědomí. Jo? To znamená, oni tím, že řekli, nenasypu to tam, nebudu se klanit, říkali, já chci žít podle Boha. Ne podle toho, jak říká státní nebo politická moc. A to je ono. Víte, my jsme v podobné situaci. Jo? Jak dneska jsme nuceni žít, jak chce nějaký pan politik, jo? Nebo nějaký pan moderní odborník, pan moderní sexuolog, že? Který řekne, že to není děťátko, dokud to nemá mozek. Jo? Tak se ptejme si, pan odborník má mozek? Jo, jo, prostě, tak, jo, jo, protože, takový, jo, jak se lidi omlouvají všecko a moderně to vysvětlí. Jo, takže chce to nový odvážní lidi, kteří nebudou otroci politika nebo kdo ví koho, ale budou svobodní boží lidičky, jo, kteří se nebudou bát. Jo, takže to je svatý otec z nás k tomuto zve. Možná by bylo takhle k zamyšlení, k takovému pro vás na rozjímání, co na tebe nejvíc doléhá, jo, když co na tebe nejvíc doléhá, nebo co tě dost třeba ovlivňuje. Jo, když svatý otec v tomto odstavečku pátým řekl, tak bacha na modloslužbu, bacha na pokušení, a teď tam má ty falešné duchovnosti, jo, anebo že jo, moc, úspěch, móda, konzum, násilí, manipulace, iluze, falešná demokracie. Jo, zkuste to prokouknout, co v té moderní společnosti na vás nejvíc dolíhá, co vás jaksi tlačí ke zdi, nebo už jste v nějakým proudu něčeho. Jo? A zkuste si říct, ne, já chci být člověk svobodný. Ježíši, dej mi svý světlo. Jo? Hvězdo Kristová, pomoz mi, veď mě správně. Jo? Zkuste si to takhle říct, ať žijeme kulturu života a lásky tady v té kultuře úpadku. Jo? Protože když my to budeme hezky žít, tak prostě tomu světu a té společnosti pomůžeme. A na to tady jsme, že abychom tomu pomohli. Jo? David Turtington, znáte jeho knížky, on píše hezkou věc, píše tam o tom, jak měl rád, když byl malej, jednu pohádku, říkalo se tomu, myslím, Říše, svět hraček, ne? Místo hraček, jo, znáš to. A bylo hezký, že v té pohádce bylo dobře vypíchnutý to, že malý dítě ani tak nepotřebuje vědět, jak se ta která postava jmenuje, ale co která postava dělá, že? Pro malého člověčka, co dělá a tak. Proto ty postavy v té pohádce, v té říši, byly pojmenované podle toho, co dělají, jo. Tak tam byl pan kouzelník, protože on kouzlil, nebo prostě pan policajt, nebo neměli jména, měli to, co prostě dělali, jo? To, co dělali, tak se jmenovali. Když jsem si to četl, tak jsem si vzpomněl, když jsme byli malí, tak jsme tam říkali jedné paní Boříková, protože ona měla syna Boříka, s kterým jsme kamarádili, tak prostě maminka byla paní Boříková, jo? Jo, tak jsem si na to vzpomněl. No a on říká, že měl takový obrázek božského srdce, že se ho jednou zeptal, kdo si je, co to tady máš za obrázek. A on se jako malej zamyslel, David, a říká, to je pan milující. Jo? Podle toho, co dělá, mu dali jméno pan milující. No a teď se vás zeptám, co jaký byste dali název sobě? Kdyby jsi měl dát jméno, jo? Co teď si? A zkuste si dát jméno, co byste chtěli být. Jo? Jo? Čím se charakterizuje tvůj život? Normálně to, si to nazvi. Jo? Co žiješ? Jo? Co žiješ? Dej si jméno. Jo? Pán, paní, co tam převládá? Jo? A zkus si tam fakt dát, ale co bych chtěl? Kdyby mě nějaký malý dítě vidělo, jo? Aby mě to hodnocení čistého dětského srdce, co by o mě řeklo. Jo. Někdy je to takový různý, že jak nás ohodnotí. Taky jednou jsem byl něco kupovat, tady myslím, že v Globusu, a teď tam šla rodina s dítětem a dítě říká, je, čert, jo. A říkám, no, dobrý. Ale dostal jsem se na druhou stranu Globusu, už jsem vycházel a zase rodinka s dítětem tam byla a dítě říká, je, pán Ježíš. A já jsem říkal, to už je lepší. Takže hodnocení jsou různá. A Bůh zná pravdu a my ji musíme taky tušit, jaká je ta pravda, že jo. No. Tak, s Boží pomocí. Díky, pane, díky. Díky moc. Díky, že nás chráníš před pokušením a modloslužby a všeho toho falešného. Díky, že aspoň v hloubi duše můžeme toužit po pravdě a potom jít správně a vydat svědectví a být šťastní v kultuře života. Díky moc, Ježíši, prosím, dej nám Ducha Svatého. Použij nás ke svědectví. A proto, aby rostlo tvý království, ty potřebuješ každýho z nás, Ježíši. Nikdo není zbytečný, nikdo není malý, nikdo není neschopný tak, že by nemohl něco přinést. Díky, Ježíši, díky. Ty nás voláš jménem a my ti věříme a chceme ti dát svůj život. Díky, díky, Ježíši, ty jsi pravý Bůh. Díky. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen. S Božským synem Máti. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k nohám a řekl: právě mi umřela dcera, ale pojď, vlož na ní ruku a bude žít. Ježíš vstal a šel za ním, on i jeho učedníci. V tom k němu přistoupila zezadu jedna žena, která trpěla krvácením 12 let a dotkla se střapce jeho šatů. Řekla si totiž: jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena. Ježíš se obrátil a když ji uviděl, řekl: buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. Od té chvíle byla ta žena zdravá. Když Ježíš přišel do domu toho představeného a uviděl pištce a hlučící dav, řekl: odejděte. Vždyť to děvče neumřelo, jenom spí. Posmívali se mu. Když vykázali zástup ven, vstoupil, vzal jí za ruku a děvče vstal. Zpráva o tom se roznesla po celé té krajině. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak se posaďte u nás. Maličký kázání, než začne sestra Zdislava, že na každé mši svaté kněz má mít kázání, tak... Tak a jenom protože jsou to zajímavá témata, slyšeli jsme dneska, jak Jakub měl ten zážitek s tím žebříkem. O kousek dál bude mít zážitek, jak se tam s Pánem Bohem zase pere, jo. A říká: já jako nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, a kdo vlastně jsi. A víte, to krásně ukazuje náš duchovní život. Jednou je to krásný, že jo, sami hezký zážitky, a naše srdce nahoru, Boží požehnání dolů, jako ten nebeský žebřík, prostě nahoru a dolů, že jo, prostě takovej přímej kontakt. Někdy to tak máme, krásný zážitky, pocity, a někdy zase je to, když si říkám: Pane Bože, kdo vlastně jsi, jo, požehnej mi, pomoz mi, buď se mnou, a kde seš, a ach jo, že jo. A tak se to někdy zpřídá, útěcha, neútěcha, krásný zážitek, prázdnota, ale všechno je setkání s Bohem, že? To přímý spojení, i to, kdy to vypadá, že nevím, kdo to vlastně je, a přesto je se mnou Bůh a On mě vede životem. Celý ten, všechny ty příběhy těch patriarchů jsou právě o tom, jak Bůh vede ty lidi životem a jak je nikdy neopustí. Jo. A i když prožívají s ním různé věci. Jo. A to evangelium je krásný, protože to je, to nám ukazuje takovou sílu toho, když člověk Pánu Bohu opravdu důvěřuje. Kdo by měl mít asi, kdo by měl asi větší důvěru, že jo, než tady tento představený, který jde za Ježíšem, ať vzkřísí jeho mrtvou dceru, že jo. Nebo žena, která tam 12 let je, tak vážně nemocná, ale to jsou lidi, kteří Bohu naprosto důvěřují a nepřijdou o svou odměnu. Tady vidíte ten rozdíl. Představený synagogy a ta žena důvěřují a naproti tomu ten dav, který se Ježíšovi směje. Buď budem důvěřovat, nebo se tomu v koutku zasměje, nebudeme věřit, jo? Na kterou stranu se přidáme? Všichni jsme tady s něčím, co potřebuje Boží dotek, jo? Tak věřte, že Ježíš to může udělat. Jestli může v jedné chvíli vzít člověka za ruku a řekne: vstávej, vstáň, a mrtvej člověk je živej, jo? Jestli může v jednom okamžiku uzdravit lidi tolik let vážně nemocný, tak proč by nemohl pomoct taky nám? A taky takový krásný příklad toho svatého Prokopa. Víte, on mohl zapřáhnout ďábla, protože byl Boží přítel, že jo? On se rozhodl dát celý život Pánu. Žil opravdu pro Pána. Jo, byl to přítel Boží. Jo, jasně, že jaký musel pro to hodně udělat a bojoval. Jo, ale díky tomu, že byl Boží přítel, jo, tak mohl počítat, jo, s tou pomocí, a počítal s tou pomocí tak velikou, že skutečně ďábla zapřáhl a ďábel musel zabrat a orat tamto pole. Tak jsem si vzpomněl na svatého Františka z Pauly, jak ho máme tady. On stavěl hodně kláštery a v Paule čo ďábel se mu nabídl, že mu taky jako něco postaví, ale pod podmínkou, že mu dá první duši, která se kolem toho ochomejtne, jo? A tak svatý František jako dobrý, tady je jaký nebezpečný místo, tak mi postav most tady přes tu říčku, jo? A dám ti teda první duši, která přes to přejde. Tak ďábel postavil most, ten je tam dodnes v Paule, říká se mu Ďáblův most. No až to měl hotový, tak svatý Franček vzal pejska a hodil tam pejska na ten most, takže tak ďábel s tím odnesl pejska a ne lidskou duši. A... Tak s Boží pomocí a my poprosíme Zdislavu, ať nám řekne něco o těch svatých, který svatý otec zmiňuje v dopise.
Takže svatý otec tam zmiňuje několik svatých. Píše tady, na setkání v Kolíně lépe poznáte některé svědce, jako svatého Bonifáce apoštola Německa a svaté města Kolína, zvláště Uršulu, Alberta Velikého, Terezii, Benediktu od Kříže, Edith Stein a blahoslaveného Adolfa Kolpinga. Mezi nimi chci zvláště jmenovat svatého Alberta a svatou Terezii Benediktu od Kříže, kteří se stejným vnitřním postojem mudrců vášnivě hledali pravdu. Takže já jsem si našla v životopisech svatých všechny tady tyto svědce a strašně se mi na tom líbilo. To je fakt řízení Boží, že ti svatí sahají od 3. století až do 20. A tak jsem si přitom říkala, že vlastně je to jenom jedna země, jedno město, které se týkají tady ti svatí a je to průřez celýma dějinama, kolik vlastně svatých má každá země, jako třeba dneska my máme svatého Prokopa. A pak jsem si taky říkala, že vlastně teď je 21. století a my jsme na začátku, takže jsme na řadě. Třeba by bylo dobrý, kdyby někdy třeba tady byla obnova za 100 let a říkali, tady žil a působil svatý otec Pavel. Nebo třeba svatá sestra Aneška Novoměstská. To bude síla, no. Tak. A teďko třeba svatá Maruška Dvořáková. Jo. Takže já to zkusím vám něco o nich říct. Svatý otec jako prvního jmenuje apoštola Německa svatého Bonifáce. To byl podobně jako svatý Prokop, tak byl taky benediktínem, byl to benediktinský mnich. A tak do svých asi 40 let se píše v tom životopise, že se věnoval vědě, ale že měl v sobě takovou velkou touhu být misionářem. On se narodil v Anglii, pocházel z Anglie a papež Řehoř II. Se o té jeho touze dověděl a poslal ho do pohanského Durinska, aby tam a v celém Německu hlásal evangelium. Aby mu to lepší šlo, ta misie, a aby mohl mít pomocníky, tak ho jmenoval ho biskupem. Na začátku 8. století 722 byl vysvěcen na biskupa. A je v tom životopise popisován jeden takový krásný skutek, jeho velice známý, že navštívil jednou pohanskou vesnici, která se jmenovala Geismar, a tam ti pohané uctívali boha války, který se jmenoval Torus. Prostě bylo to zasvěcené to místo bohu Torovi a byl tam takový velký strom, dub, kde ho uctívali. A svatý Bonifác vzal sekeru s těma mnichama a porazili ten strom. A teď se tam seběhli všichni ti pohaní, kněží, a oni mysleli, že je to jejich poslední hodina, ale nebyla, protože oni se tam seběhli, protože očekávali od toho boha Tora, že se nějak vzepře nebo něco provede. A ten Torus neudělal vůbec nic. A tohle to pomohlo k obrácení mnoha těch pohanů na křesťanství. On z toho dubu tam vystavěl kapli, zasvětili svatému Petrovi a mnoho pohanů tam pokřtil. Potom působil jako biskup v Mohuči a založil klášter, benediktinský klášter ve Fuldě, tam je taky dneska pohřben. V 80 letech odešel do Fríska a tam o svatodušních svátcích na svatodušní neděli 5. června 754 byl přepaden tlupou pohanů a byl brutálně zavražděn spolu s dalšími 52 druhy, takže svatý Bonifác apoštol Německa je mučedník, benediktín. Potom skočíme hodně zpátky, asi do 3. století, kdy žila dívka, která se jmenovala Uršula, která dneska je patronkou Kolína, a kde se ona tam vzala, protože se narodila na anglickém královském dvoře a v těch životopisech se píše, že vlastně životy svatých z toho 3., 4. století téměř vždy jsou legendy, protože je ještě málo zápisů, ale že to jádro té zvěsti je pravdivý. A tato Uršula se narodila na královském dvoře a už jako mladá dívka se nadchla pro panenství. Chtěla se zasvětit Ježíši Kristu, ale její otec pan král to myslel s ní jinak a tak ji zasnoubil s nějakým křesťanským šlechticem, který byl voják a který dostal velký pozemky v dnešní Francii kolem Bretaně a tam on chtěl se usídlit, měl v plánu, že se ožení s tou Uršulou a ona měla mnoho kamarádek, teď je to legrace, že v té legendě je napsáno, že měla jich 11 000. A pak zjistili, že asi to byl překlep těch opisovačů a že jich bylo asi 11, jo, těch družek. No nicméně v té legendě je, že Uršula s 11 000 družkami se vypravili teda na lodi. Tam je? Se vypravili na lodi do té Bretaně, protože ona byla určena teda pro toho šlechtice a ty její družky pro ty vojáky, kteří tam se usadili. Ale cestou nastala strašně velká bouře a ta loď byla odnesena do ústí řeky Rýna. Ty dívky veslovaly proti proudu, chtěli se dostat tam odtud a skutečně teda je to doneslo do Kolína, ale tam město Kolín bylo obsazeno Huny, byli tam Hunové a ti byli pohané krutí a ty dívky všechny povraždili, týrali je, mučili je a král Hunů se zakoukal do té Uršuly, protože byla velmi krásná a chtěl si ji vzít, ale ona se vzepřela a tak byla usmrcena šípem. A pak ta legenda pokračuje, že z nebe se stoupilo 11 000 andělů a vyhnali ty Huny z Kolína. A křesťané, kteří tam tehdy žili, tam Uršulu pochovali, postavili kostel nad jejím hrobem a tam do dneška ty její ostatky jsou, takže kdo pojedete do Kolína, tak tam určitě uvidíte. Potom svatý otec zdůraznil dva svědce, svatého Alberta Velikého a svatou sestru Editu Benediktu od Kříže, vlastně Terezii Benediktu od Kříže, Editu Steinovou. Oba měli společné to, že do víry zapojili taky rozum. To znamená, to asi špatně vyjádřila, ale že hledali, jako byli velmi intelektuálně na výši, byli to vědci a on vlastně, i svatý otec to tady říká, že víra a rozum jsou spojeny, že se jeden druhého odvolávají a že oni měli vysoké intelektuální schopnosti. A o tom Albertu Velikém, který žil ve středověku, narodil se v Bavorsku 1193 a zemřel 1280 v Kolíně právě. A je to jediný učenec, který má ve svém jménu jakoby příjmení nebo přídavek Veliký, protože ve své době byl vyhlášeným učencem, že říkali, že byl polyhistor té doby, že znal všechnu vědu. Já jsem si přitom vzpomněla, že když jsem četla život svaté Zdislavy, takže on, tady tento Albert, psal hodně taky o medicíně, medicínské knihy, a že Zdislava ty knihy dostala sem a studovala je a na základě toho léčila. Takže on byl teolog, ale byl taky lékař, takový patron biologů, a sám byl synem rytíře, studoval v Padově na univerzitě a tam vstoupil k dominikánům. Byl to dominikán, učil v Kolíně na dominikánských školách v Paříži a právě v Kolíně založil a vedl řádovou školu. Jeho žákem tam byl svatý Tomáš Akvinský, jeden z taky z velikánů dominikánského řádu. Znáte od něj, zpíváme tu píseň Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš. Tak to napsal právě svatý Tomáš Akvinský. Svatý Albert Veliký, potom jeho představení říkali, že už je té dráhy vědecké dost, a jmenovali ho provinciálem řádu. A on obcházel pěšky, on byl, toužil po chudobě a chodil po všech možných klášteřích v Německu, vizitoval je. Když se o tom dověděl papež, jak je horlivý, tak ho jmenoval biskupem v Řezně 1260 a napsal mu dopis. Moc se mi to líbilo, tak jsem si to opsala. A on mu napsal: protože se občerstvuješ u pramene božského zjevení spásnou vodou vědy, takže tvé srdce je naplněno a ty máš bezpečný úsudek ve všem, co se týká Boha, vkládám v tebe pevnou naději, že církev v Řezně, která je tak silně rozvrácena, bude tebou uzdravena a všechny její škody budou odstraněny tvým horlivým úsilím. To se mi moc líbilo, že to byl takový horlivec. A je tady cítit, že byl teolog, ale i lékař, že mohl uzdravit tady v Pánu Bohu, v Bohu mohl uzdravit celou tu obec. Další papež, Urban IV., povolal Alberta jako kazatele křižácké výpravy v německy mluvících zemích, takže on šel od města k městu, kázal a pak se znovu věnoval učitelství. A před svou smrtí se vrátil do Kolína, kde 1269 zemřel. Je tam pohřben v kostele svatého Ondřeje, jsou tam jeho ostatky, takže to taky můžete navštívit. A ještě svatý otec jmenuje sestru Benediktu, Terezii Benediktu od Kříže, Editu Steinovou. Tam tady její životopis, možná znáte tu tvář, to je ona. Taky ohledem toho, jestli vytrváme dneska na ten film, protože on bude trošku o tom, o takové podobné situaci, v které se ona octla, tak bych vám o ní řekla trošinku něco víc. Edita je světice minulého století, narodila se v Polsku ve Vratislavi 1891 a zemřela 1942 v Osvětimi v koncentračním táboře. Narodila se v židovské rodině, bylo jich 11 dětí, měla velmi statečnou a věřící maminku, která přišla postupně o 5 dětí, takže byla taková silná a statečná a Editu měla velice ráda. Ona, Edita, byla vysoce inteligentní, jak už jsme slyšeli, tak Židé mají velkou inteligenci, a byla moudrá. Vystudovala filozofii a dosáhla doktorátu. Takže byla od roku 1916 asistentkou a spolupracovnicí jednoho významného filozofa Edmunda Husserla ve Freiburgu. Byla židovka a jak se dostala ke křesťanství, ona sama popisuje, tak jsem si říkala, že vám to přečtu. Ona měla totiž dobré přátele v křesťanské jedné rodině a tam přijela na návštěvu. A stalo se náhodou, že ti manželé museli odcestovat a neměli čas. Když odcházeli, zavedla paní Hedvika Editu ke knihovně a řekla, vyber si po libosti, všechno je tu pro tebe. Edita vypráví, sáhla jsem do knihovny jen tak namátkou. Vylovila jsem knížku celkem nepatrnou. Měla titul Život svaté Terezie z Avily, jak jej ona sama popisuje. Začala jsem číst, knížka mě zaujala. Dočetla jsem ji jedním dechem. Když jsem ji zabírala, řekla jsem si, tohle je pravda. Rozednívalo se a Edita to stěží vnímala. Zmocnil se jí Bůh a ona sama se ho od toho okamžiku už nikdy nepustila. Ráno vyšla do města, koupila si dvě knížky, katolický katechismus a misálek a pustila se do studia. Studovala tak intenzivně a tak dlouho, pokud jí obsah těch knih nepřišel do krve. Pak poprvé vstoupila do katolického kostela, aby se podívala, jak probíhá mše. Nic se mi nezdálo cizí, vypráví Edita. Všemu jsem rozuměla, dík těm prostudovaným knížkám. Pochopila jsem celý obřad do nejmenších podrobností. K oltáři přistoupil úctyhodný starý kněz. Mši sloužil důstojně a vroucně. Po mši svaté jsem počkala, až skončí svou děkovnou modlitbu. Šla jsem za ním na faru a rovnou jsem ho poprosila o křest. S udiveným pohledem mi řekl, že před přijetím do církve